Komentar spletnega portala Domovina.
Meje mojega jezika so meje mojega sveta. Tak je naslov komentarja Nenada Gliksa, ki razmišlja takole. Nenad Gliks je svoj komentar naslovil Meje mojega jezika so meje mojega sveta. Takole piše. Ob 80-letnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša smo se pogovarjali s predstojnikom te ustanove, jezikoslovcem dr. Kozmo Ahačičem. Pravi, da je glede prihodnosti slovenščine previden optimist. V javnosti večkrat slišimo opozorila o ogroženosti našega jezika, vendar zaradi prizadevanja mnogih njegov položaj trenutno ni slab. Po oceni Ahačiča je po razvitosti, relativni prisotnosti v digitalnem svetu in opremljenosti slovenščina celo med prvimi 50 svetovnimi jeziki. Pričemer je danes v rabi kar okoli 7000 jezikov, od tega jih večina populacije govori nekaj sto. Dr. Ahačič opozarja, da na jezik mnogo bolj intenzivno kot sami jezikoslovci vplivamo mediji. Tudi pri tedniku Domovina, na spletni strani Domovine in v pogovornih oddajah, podcastih, se trudimo ohranjati visoko raven knjižne slovenščine, piše Nenad Gliks. Nasplošno je posebej pri podcastih opazen udor neknjižnega, nekakovostnega jezika v javni prostor. Zaradi številčne majhnosti je naš jezik seveda še bolj izpostavljen vplivom velikih svetovnih jezikov, toda k sreči smo, primerjalno gledano, izvrstno opremljeni s priročniki, dobro zastopani v svetu umetne inteligence. Slovenščina je učni jezik v šolstvu, kar ni dano mnogim jezikom z večjim številom govorcev. Opisana raven ni samoumevna, je pojasnil sogovornik, zanjo si je treba vse skozi prizadevati. V sklopu posvečanja jeziku o srednji temi tokratne številke smo posneli tudi intervju z doktorico Ignacijo Fridel Jarc, filozofinjo, literarno komparativistko in urednico v založbi Slovenska matica. Spomnila je na pomen besed filozofa Ludvika Wittgensteina, ki je zapisal Meje mojega jezika so meje mojega sveta. Torej, takšen besedni zaklad, kot ga imam, tako široko izrazoslovje, tako visoko in tako globoko, kot zna ta beseda seči, takšna bo širina mojih misli. Fridlova je poudarila še besede nemškega marksističnega filozofa Rudija Dučkeja, ki je v 60-ih letih prejšnjega stoletja razvil koncept revolucija je končana, začenja se pohod skozi institucije. Ravno s tem smo nenehno soočeni v času vladavine Roberta Goloba, piše Nenad Gliks. Pišemo o njihovem poskusu podreditve in onemogočanja delovanja sodnega sveta, ključnega organa za kadrovanje v sodstvu. Med drugim sodni svet naredi izbor kandidatov za sodnike, ki jih potem izvoli državni zbor. Tokratna sestava sodnega sveta je dejansko neodvisna, ni podrejena okosteneli oligarhiji v sodstvu, ker to oligarhijo, zlizano z vladajočimi, izredno moti. Na čelu protiustavnega napada na sodni svet pri noveli zakona o tej ustanovi ustavnega pomena je primitivna jurišnica gibanja Svoboda, poslanka Lena Grgurevič. Še vedno namreč ni prebolela, da pred 3 leti kot pravosodna svetovalka na okrajnem sodišču za sodni svet ni bila primerna za sodnico. Podobno skušajo zaradi osebnih interesov sedanjega predsednika Vrhovnega sodišča, Miodraga Đorđevića, protiustavno podaljšati njegov mandat. Sodniki se morajo upokojiti najpozneje, ko dopolnijo 70 let starosti. Potrebna reforma sodstva je postala žrtev osebnih kompleksov in interesov, nezaslišano, razmišlja Nenad Gliks. Enako nezaslišano je tudi razkritje skoraj 3 leta prikrivane 3. točke opomnika nekdanje evropske komisarke Vere Jourove, ki je marca 2023 obiskala Slovenijo in se srečala s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom. V 3. točki piše, da naj Jourova poišče priložnost, da preveri stališča predsednika ustavnega sodišča o novem zakonu o RTV Slovenija. Na ustavnem sodišču so v tem času presojali o ustavnosti novega zakona o RTV Slovenija, ki je pozneje postal podlaga za brutalno čistko na RTV Slovenija. O zakonu ustavni sodniki, kjer ima trdno večino podpornikov sedanja vladajoča koalicija, še vedno vsebinsko niso odločili, so pa po obisku Jurove odpravili začasno zadržanje zakona in dali s tem zeleno luč čistki. Šlo je torej za aktivno vpletanje neke evropske komisarke v odločanje ustavnega sodišča, kar bi moral biti, evropski poslanec Milan Zver iz SDS-a ima prav, razlog za takojšen odstop Accetta z mesta ustavnega sodnika. To se ne bo zgodilo. Prej bi deska zacvetela, kot da bi trenutno vladajoči razred na vseh ravneh sprejel odgovornost za svoje ravnanja. Tako na spletni strani Domovine v komentarju razmišlja Nenad Gliks. Njegove misli sem prebral Jure Sešek.
Komentar spletnega portala Domovina.